Зустреча під вечір.
Я вітаю вас, шановні сябри. Разом з вами проект «Зустреча під вечір» і я, Олійка Пташук, запрошую долучитися до нашої хвалі усіх прихильників мистецтва. Наприкінці червня в ефірі першого національного каналу Білоруського радіо відбулася прем'єра радіоспектакля «Найдорф» під найменною повісті знакомитого айчинного письменника Івана Пташнікова, присвячений 75-годдю Великої перемоги. Сьогодні у прямому ефірі каналу «Культура» я вітаю режисера-постановщика спектакля, актера і режисера Білоруського радіо Олега Вінярського. Добрий вечір, Олег. Я віншую з прем'єрой усю вашу творчу команду. Які уражені ад гэтай работы і ці стала адметна яна для цябе і наогул для вас усіх стваральнікаў спектакля?
Дякую, Ліка. Добрый вечер. Табе, па-першае, вось і, канешне, Наташы Кузняцову вітаю за гукарэжысёрскім пультам і нашых радыёслухачоў, канешне.
Дякую.
Я вельмі рады і шчыра прысутнічаць тут у цябе на праграме, таму што ты вельмі істотна паставіла пытанне. А пытанне вельмі важнае для нас, для беларускага слухача. Вось я лічу, што зараз вось тое, што мы зрабілі, гэта працяг добрых традыцый беларускага радыё, якія яшчэ распачаліся ў 1930-х годах. Але тады, канешне, не было магчымасці запісваць гэтыя спектаклі, гэтыя кампазіцыі. І толькі пасля Вялікай айчыннай вайны мы змаглі як бы стабілізаваць гэта становішча і паступова здаваць у фонд усе лепшыя працы, якія былі здабыткам беларускага радыё, канешне. Ты ведаеш гэтых цудоўных рэжысёраў, на плячах якіх мы зараз і стаім.
Якія з дзяцінства імёны знакомы.
Канешне, мы можам назваць і Софію Гурыч, і Марыну Троіцкую, і Ігара Лаптінскага, і, канешне, Валерыя Анісенка, Валянціну Кірнажыцкую, Зінаіду Павловскую і многіх-многіх іншых майстроў, якія сваёй працай зрабілі радыё тым, чым яно ёсць на сённяшні дзень. А сённяшні дзень беларускага радыё – гэта, я б сказаў, тая вышыня, якая, можа быць, яшчэ не асэнсоўваецца нашымі слухачамі. Таму што я ведаю, што тыя фонды, якія гучаць у ефіры,
так,
яны на самай справе могуць быць данесены таксама і праз інтэрнэт. Ты разумееш, канешне, і, канешне, да. Мы маглі б выйсці на зусім іншы ўзровень, ну, так сказаць, удасканалення нашых і пастановак, і спектакляў. І я мару пра тое, што беларускае радыё нарэшце атрымае гэтую магчымасць, атрымаюць гэтую магчымасць нашы беларускія слухачы, якія змогуць слухаць па запатрабаванні любога слухача, незалежна ад статуса і яго ўзроста, любыя нашы пастановкі.
Гэта твае мары.
Гэта мае мары такія. А вось што ты сказала пра адметнасць, да?
Так.
Адметнасць гэтага спектакля «Найдорф», перш за ўсё, у тым, што мы вось распачалі яго, я так сказаў бы, яшчэ ў студзені,
так,
працу над ім.
Угу.
І вось толькі ў чэрвені, 29 чэрвеня, 30 чэрвеня, мы змаглі выпусціць яго ў эфір. Гэта складалася вельмі цяжка, таму што была пандэмія. І было...
Я ведаю, што шмат артыстаў нават вымушаны былі адмовіцца.
Асцярожна падышлі да гэтага пытання і сказалі мне, некаторыя артысты сказалі мне, што мне цяжка. Мне будзе цяжка, мне будзе складана, я хацеў бы, так сказаць, прапусціць гэты спектакль. Ну, а што? Гэта чалавечая, так сказаць, такое прага. Ён абсалютна можа пра гэта сказаць. І мы замянілі гэтых акцёраў, і я скажу, што мы зусім не страцілі ад гэтага. І вось, у студзені была такая мара. Мы пачалі шукаць матэрыял. Галіна Васильевна Шаблінская, кіраўнік нашага праекта.
Так.
Вось яна падышла да мяне і сказала: «Олег, можа быць, давай мы неяк, так сказаць, проста прамоніторым гэту сітуацыю. Што можам мы паставіць пасля Быкова?» Дарэчы, у мінулым годзе «Воўчая зграя» прайшла, так, вельмі паспяхова прайшла гэтая пастаноўка.
Так, так.
І вось трэба было дайсці до Быкова. И мы зразумели, ці можа быць некі...
До
узроўню Быкова, конечно. И я зразумел, что есть авторы, якія мы яшчэ не разглядалі, якія могуць быць...
Это класікі беларускага
класікі беларускага радыё, але якія, ну, на гэты час трошачкі забытыя. Забытыя, адкладзеныя ў бок. І вось мы знайшлі такога аўтара. Сярод пісьменнікаў мы перабіралі многа. Барыс Сашенка, Віктор Касько, Іван Навуменка, Вячаслав Адамчык. І мы натрапілі на Івана Мікалаевіча Пташнікава. Чаму Пташнікава? Таму што ў яго вельмі цікавая пабудова кампазіцыйная яго твораў. Ён эпічны майстр. Ён не такі кароткаметражны майстр. І нам хацелася збудаваць такое эпічнае, такое узнёслае, вялікае, такое, я б сказаў, пабудову такую звесці, дзе б мы маглі насыціць яе не толькі характарамі, не толькі дзейснымі персанажамі, але і атмасферай. Атмасферай, якая паўплывала на ўсё, на эмоцыі слухача і паўплывала на яго жаданне слухаць гэта далей. Ну вось і Галіна Васильевна прапанавала гэты Найдорф, да? Гэта так, аповесць, так. Вялікая аповесць.
Гэта 200... вялікая аповесць і вельмі складана, здаецца, яе перакласці было на мову радыётэатра.
Справядліва, канешне. І нам трэба быў чалавек.
Так.
Чалавек, які б мог гэта зрабіць. А ты ведаеш, што ў нас...
Гэта ж драматургія.
У Беларусі ёсць драматургі, славутыя, вельмі вядомыя, але ў нас няма тых драматургаў, якія ведаюць спецыфіку радыё, якія так. б маглі напісаць радыёп'есу. І радыёп'есу ў нас да гэтага часу няма ў беларускай драматургіі, што якраз мне здаецца вельмі такім істотным і актуальным. Трэба так. на захадзе выдаюцца зборнікі радыёп'ес. Ужо многа гадоў, ужо 50, 60, 70 гадоў выдаюцца гэтыя зборнікі. Але мы пайшлі іншым шляхам. Мы будуем гэтыя радыёп'есы на падставе інсцэніровак. І вось гэту інсцэніроўку для нас вызваўся зрабіць вельмі радасна вядомы наш празаік, вядомы такі сцэнарыст, ён працаваў на тэлефільме пэўны час Уладзімір Александрович Сцяпан.
Ну, гэта знакамітае імя.
Гэта вядомае вельмі, вельмі імя. І што дарэчы, ён працаваў з Іваном Мікалаевічам Пташніковым у Полымі, у часопісе Полымя, калі ён прыйшоў туды працаваць, загадчыкам аддзела прозы быў якраз Іван Мікалаевіч. І Іван Мікалаевіч вельмі так спачувальна і даверліва аднёсся да яго і сказаў, што будзем разам. Вось і мне расказваў Уладзімір, што ён набыў вялікую школу, працуючы разам з Іваном Мікалаевічам. І вось тады, калі Уладзімір...
Здаецца, гэта натхняла, надавала сілы яму.
Канешне, такі класік.
Так.
І разам з ім, канешне, шліфаваўся і стылі ўсё. І вось Уладзімір мне сказаў, што я бяруся за гэту працу.
Ну, гэта мы... быў дэбют яго
гэта
на радыё.
Гэта быў дэбют. Я больш скажу, што Уладзімір Александрович Сцяпан, які з'яўляецца прыхільнікам беларускага радыё і, дарэчы, канала «Культура», вось ён слухае ўсё, не толькі літаратурныя, не толькі літаратурныя творы. Вось ён вельмі так уважліва ставіцца да гука. Так. Да гука. І ён сказаў мне: «Алег, а як гэта можа быць? Што гэта за прыклад? Пакажыце мне прыклад». І мы паказалі з Галінай Васильевнай гэты прыклад, даючы яму нашу кампазіцыю па «Воўчай зграі». Ён паглядзеў, зрабіў нейкія высновы і праз месяц нам прыносіць, гэта было лютым, ён амаль цэлы месяц пісаў гэту інсцэніроўку. Ну, уяві сабе. Это амаль роман, роман,
да,
амаль 300 сторонок.
Так.
И выбрать тое, что для нас важно, конечно, мы обговорывали некие рэчы. Мы
акцентовали.
Мы акцентовали, мы сказали свои пропановы, что хотелось бы покинуть в этом романе, да? А что можно за межи выйти. Вось, и он нам принес инсценировку, назвал ей радиопьесой, слушно вельми, вельми справедливо. И мы, коли прочитали... абсалютна былі згодны з тым, што ён пакінуў у нас для гэтага спектакля.
Ведаеш, я падзялюся ўражаннямі сваімі, мне давялося праслухаць гэтую пастаноўку. Вельмі цудоўныя акцёрскія работы. Здаецца, зроблена немагчымае вось так перадаць і атмасферу, і вось так і голасам, і гукавым афармленнем, і музыкай перадаць афармленне таго, атмасферу таго часу. І ведаеш, Какие артисты? Мне бы хотелось, как
конечно, ты затронула
больше...
вельми важную...
Так, про творчую команду.
Вельми важную тему, без якой радиотеатра немагчимы.
Так.
Конечно, ну, по-перше, я хочу сказать, что коли мы избираем команду творчую, то мы, конечно, асэнсовываем те можливости, какие есть у кожного артиста. Але каждый раз мы хочем зарабить, как на этом этапе мы открывали артистов еще. Разумеешь, мы хочем, как каждый наш спектакль з'являўся такой стартавай пляцоўкай для маладога актёра, маладой актрысы, якая прыходзіць да нас у радыёстудыю і яшчэ не ведае, можа, свае магчымасці.
Ну, гэта традыцыя ўвогуле твая, Алег, як рэжысёра, задзейнічаць маладых артыстаў, дэбютантаў і адкрываць новыя сілы для радыётэатра.
Для радыётэатра і такім чынам ствараць вось гэтую пакаленчаскую нашу прыемственнасць, да, такую.
Гэта набытак, безумоўна.
Гэта наш набытак, і мы хочам, каб майстры сталыя, майстры вопытныя, майстры маглі яшчэ даваць гэтыя урокі майстэрства свайго ў студыі, непасрэдна гэтую школу перадаць. І вось такімі майстрамі з'яўляюцца, безумоўна, Александр Гарцуеў, Александр Шароў і, канешне, тыя Арнольд Памазан, Геннадзь Аўсяннікаў, Марыя Захарэвіч, Зінаіда Зубкова, якія ўсё жыццё працавалі на беларускім радыё.
Віктор Манаеў.
Віктор Манаеў. Можна безліч называць імёнаў яшчэ, але трэба ім, так сказаць, ім трэба яшчэ дапамога у твары, у абліччы новых свежых галасоў. І вось гэту базу галасоў мы ўжо з 2006 года так. паступова так як бы збіраем. Яна ў нас захоўваецца, і кожны спектакль адбываецца нейкі дэбют. За гэтыя гады адбылося, ну, 10 прыкладна 10 дэбютаў. Гэта я лічу, гэта вельмі добры знак.
Якія імёны маладых артыстаў, што задзейнічаны ў Найдорф?
У Найдорфе?
Так.
У Найдорфе задзейнічаны маладыя артысты з нашага тэатра юнага гледача. Галоўны персанаж гэта Алёша Беланович, яго выканаў я лічу, што такі таленавіты артыст, які закончыў у сённяшнім годзе, летась закончыў Акадэмію мастацтваў, Мікіта Кратовіч, гэта яго дэбют, і яго калега па курсе, таксама яна закончыла і прыйшлі яны разам у тэатр, гэта Арына Рабычына. Вось яна сыграла яго сяброўку Альдзю. Гэта два чалавекі, а яшчэ ў нас 4 дэбюты ў гэтым спектаклі. Значыць, яшчэ ў нас дэбютавала Вераніка Буслаева з Рэспубліканскага дзяржаўнага тэатра беларускай драматургіі. Яна вядомая актрыса, яна многа гадоў працуе.
Алена радыё ўпершыню.
Алена радыё ўпершыню і вельмі была радая гэтаму. Вось, і мы адкрылі для сябе яе голас нізкі, з абертанамі, такі вельмі цікавы. І я скажу так, голас не распаўсюджаны сярод актрыс. І, як гэта не пакажацца парадаксальным, дэбютаваў у нас заслужаны артыст Беларусі Ігар Дзянісаў, слаўны майстра Купалаўскага тэатра.
Ну так.
Вось.
Так.
А тыя людзі, якія былі як бы яшчэ ўваходзілі ў гэты склад, гэта, канешне, Алена Сідарова, вось наша знакамітая актрыса Купалаўка, Зінаіда Пятроўна Зубкова, народная артыстка Беларусі,
Александр Шароў.
Александр Шароў, заслужаны артыст, і яшчэ ў нас ну, як бы дэбютавала, не дэбютавала, але ў маім спектаклі дэбютавала наша вядомая актрыса Таццяна Баўкалава.
Так.
Вось.
Ну, дарэчы, Таццяна даўно ўжо працуе на радыё.
Яна даўно працуе. Але ў нашай камандзе яна першы раз.
Так, зразумела. Алег, яшчэ мяне ўразіла музыка да гэтага спектакля. Я ведаю, што яе пісаў вядомы наш беларускі кампазітар, і я лічу, вельмі яна дадала шмат цудоўнага і красак дадала, фарбаў дадала, такую музыка афармлення.
Нейкую такую прастору.
Так, так.
Сябе зрабіла
прастору. Яна зрабіла атмасферу вельмі, вельмі.
Увогуле, канешне, што да музыкі, то я хачу сказаць, што гэта таксама доўгі шлях у нас быў з Дмітрыем Мікалаевічам Даўгалёвым. Мы пазнаёміліся даўно, але мы ніколі не сустракаліся ў працы разам. І вось аднойчы я сустрэўшы яго, і ведаеш што, ён працаваў з радыё ў 90-е гады, працаваў у дзіцячай рэдакцыі. І нават была такая пастаноўка «Пепі доўгая панчоха». Вось якраз он да гэтай дзецкай, значыць, пастаноўкі напісаў музыку. І потым прайшоў час, амаль у 30 гадоў, перапынак такі вялікі. І ось я його зустрів однойчі і кажу: «Діма, може бути, давай попрацюємо як симфонічний композитор, да, ось, давай, його ж ведають многі наші слухачі.
Музика чудовна отрималася.
«Гаю мой не клич». Так, ти ж эту пісню, це ж класична наша пісня, да, знакомита. І Діма, так сказати, схамянувся. По-перше, я так сказав мені: «Олег, а ти лічиш, що я, так сказати, змогу це зробити?» Я кажу: «Конечно, безумовно, ти повинен це зробити, тому що симфонічний жанр, він ще запотребований у нас на радіо. Ми хочемо, щоб приходили до нас композитори з моцними такими підрихтовкою, моцною такою консерваторською підрихтовкою. І нам треба оркестр, щоб гучав наш Белтелерадіокомпанія оркестр». І він, звісно, коли оркестр, звісно, я буду писати. І він написав для нас 12 тем.
Ну, я ще хочеться сьогодні говорити особливо про чудового гукорежисера Белорусского радио Валерія Беляєва. Ви вже давно з ним працюєте разом. Як склався цей творчий тандем?
Валерий Миколаевич Беляєв, наш славний майстра гукорежисера.
Маестро, я його називаю. Маестро,
звісно, ми працюємо з 2009 года.
Так, так.
11 годов уже, и за гэты перыяд мы зрабілі шмат прац, и, конечно, вось гэтай адзінай камандай працуем. Валерий Миколаевич Беляев – гэта человек, які валодае сваім унутраным таким вельмі дакладным слыхам, да? Вельмі.
Ён... Я згодна, бо мела гонар таксама з ім працаваць.
Ён адчувае не толькі, так сказаць, акцёрскую манеру і можа штосьці унесці ў гэты, так сказаць, праслухоўванне ў гэтае, але ён адчувае вобраз усяго спектакля.
Так.
Разумееш, калі
мы... Навогулі, гэта таленавіты майстра.
Гэта чалавек, які мне часта, так сказаць, падставляе плячо, калі трэба зрабіць вялікі монтаж. Мы, канешне, калі гаворым пра радыё мастацтва, гэта перш за ўсё мастацтва монтажа. Ён не такі, як у кіно, у кінематаграфіі, ён зусім іншы. І часта гэта монтаж, вось, дарэчы, у Найдорфе мы і прадэманстравалі монтаж, які можа быць па асацыяцыі монтаж альбо кантрастны монтаж. І вось гэтыя монтажы розныя. Мы якраз і здзейснілі ў гэтай працы. І я скажу вам, што калі слухаеш вось Найдорф, калі слухаеш сумяшчэнне музыкі, гука, шума,
так,
і галасоў акцёраў, ствараецца пэўная, я б сказаў, такая поліфанічная карціна, якую трэба толькі уважліва, пранікліва, так сказаць, зразумець. Таму што адразу усе гэтыя гукі і гэтая музыка, яна стварае вялікае, па-першае, эмацыянальнае ўздзеянне на чалавека,
так,
да?
Згодна.
А потым ён павінен яшчэ разабрацца, што з ім такое, ну, як бы зрушваецца ў душы ў яго, што там атрымоўваецца. І вось Валерій Миколаевич Беляєв якраз з тых майстроў, якія могуць спалучаць у сабе чалавека і мастака, які ведае цану кожнаму прыйшоўшаму ў студыю чалавеку і кожнаму гуку, які мы збіраем потым разам, калі гэтыя гукі трэба знайсці ці ў студыі, ці можа на падборы. Ну, вось.
Дзякуй
для мяне гэта чалавек яшчэ вельмі вялікіх рэзерваў.
Ну, вельмі добра. Олег, дарэчы, калі мы гаворым пра твае спектаклі, трэба заўважыць, што гэта ўжо становіцца тваім творчым рэжысёрскім стылем стварэння вялікіх радыё-эпасаў, калі можна так назваць. Твае радыёпастаноўкі маюць шырокі эфірны фармат і займаюць значны час у эфіры. Гэта ўжо стала традыцыяй, што яны складаюцца з трох або чатырох частак. А чаму ёсць патрэба пераходзіць межы, звыклыя двухчастковыя часткі спектакляў?
Я добра, дзякую, Меліка, за пытанне. Я думаю, што мы адыходзім ад таго фармату, які быў запатрабаваны ў 20-м стагоддзі. Ведаеш, я думаю, што гэта не ад добрага жыцця, а ад таго, што хочацца, па-першае, адысці ад бытавізму, ад бытавізму у якім плане? Мне не хацелася б, каб слухаючы спектакль, чалавек уяўляў толькі знешні выгляд той пабудовы или той сцэны, якая там адбываецца. Матэрыяльны бок як бы скрыць. Я б хацеў, каб нашы спектаклі будаваліся на вось гэтым сімвалізме. І сімвалізме выкліканым аўтарскім такім задумай аўтарскай, прачытаннем акцёрскім і яркай сімволікай музычнага раду. І вось калі гэта ўсё спалучаецца, то мы выходзім на нейкія новыя формы. Я б гэта нават, ну, так сказаў бы, што да, гэта радыёспектаклі, канешне, але я хацеў бы укласці туды, у гэтыя радыёспектаклі. Чаму ты пытаеш мяне пра эпасы, да?
Так.
Таму што зараз у мяне так складваецца, што я чую дыханне аўтара. Я хачу гэта дыханне аўтара раскласці на кожнага ўдзельніка спектакля і зрабіць тыя паўзы, якія будуць вельмі тут, ну, як бы зразуметы людзьмі. І вось ад гэтага новай прасторы, якая будуецца якраз у менавіта ў радыёстудыі, прастора як бы пашыраецца. Яна выходзіць за межы таго, ну, двухчасткавай, так сказаць, вот гэтай кампазіцыі, да?
Так.
Яна выходзіць за межы таму, што і эпас, які ў нас пад рукамі, літаратурны эпас, ён таксама эпас. Я хачу ад як бы пражыць, перажыць гэты эпас разам са слухачом. І ад гэтага наш час, радыёчас, ён расшыраецца, пашыраецца. Толькі закон таго, што ёсць гэтыя паўзы. Паўзы, якія я лічу вельмі вельмі важныя на радыё. У гэтых паўзах адбываецца ўнутранае жыццё персанажаў, другі план персанажаў. Ён скрыты, ён не такі запатрабаваны. Але пра яго таксама трэба думаць. Там адбываецца ўнутранае жыццё, там адбываюцца споведзі. Вось за гэты.
Ну, безумоўна, калі працуеш з цудоўным літаратурным матэрыялам, які дае нагоду гэтым паўзам, насычанаму чалавечаму жыццю ўнутранаму, то зразумела, я хачу сказаць, што Найдорф гэта 12-я пастаноўка твая ў 21-м стагоддзі як радыёрэжысёра. Заўсёды цудоўны літаратурны матэрыял. У тваіх пастановках
выдатная акцёрская каманда.
Так. Але мне хочацца, знаеш, узгадаць пра першыя крокі. Я ведаю, што было даволі складана адкрываць гэты лік, 12-я радыёпастаноўка зараз, пасля значнага перапынку. Як ты ўзгадваеш той час? Вось што натхняла на працу і надавала сілы тады? Здаецца, гэта быў 2006 год.
2006, так. Я хачу сказаць, што ліка мы засталі гэтыя часы. У 2000 годзе была апошняя пастаноўка, як у рэдакцыі літаратурна-драматычнага вяшчання. І пасля 5 гадоў нічога, пустата. Проста і слухачы абурыліся, таму што ну што ж такое, як гэта, такі жанр, куды ён зыходзіць, ён не можа просто загінуць. І вось тады ў 2006 годзе кіраўніцтва нас падтрымала, і мы ўзялі п'есу Васіля Ткачова, нашага такога выдатнага празаіка і драматурга, і паставілі да 20-й гадавіны Чарнобыльскай аварыі п'есу «Ігната ў рубеж». У 2006 годзе вось з гэтага я лічу і пачаўся адлік новага вяшчання, новага у 21-м стагоддзі
радыётэатра.
І з якой прагай, з якой радасцю прыйшлі артысты. Калі мы збіраліся на чытку п'есы, ты пабачыла гэтыя твары, да, Геннадзя Сцяпановича Аўсянікава, Арнольда Памазана, Георгія Рафаіловича Маляўскага, Марыі Георгіевны Захарэвіч, Андрэя Кавальчука і дарэчы
майстры радыё, якія працавалі ў 20-м стагоддзі, зноў прыйшлі
і стварыць пастаноўку. І уявілі, што зараз будзе зноў новая старонка адкрыецца для іх талентаў, для іх
творчасці,
магчымасці выказацца праз радыё як аўтары, таму што для акцёра, я яшчэ раз падкрэслю, выказацца на радыё, гэта я ну ты як бы параўноўваю з выказваннем аўтара як пісьменніка, таму што акцёр у тэатры можа, ну, неяк не выказацца яшчэ, а вось на радыё
ён раскрываецца,
ён,
так.
Ну, ён як бы споведдзю займаецца, да? Ён можа так псіхалагічна адкрыцца, як ні ў якім кіно і ні ў якім тэатры.
Ну, а потым былі цудоўныя аўтары, цудоўныя радыёпрэм'еры. Увогуле, Алег, а ў чым галоўная функцыя радыётэатра? Вось яго задачы. І чаму цікавасць да яго не знікае на працягу часу ні ў слухачоў, ні ў радыйнай творчай каманды, як стваральнікаў радыёспектаклю? У чым яго феномен, на твой погляд?
Радыётэатр, на мой погляд, павінен будзіць чалавечае сэрца. Ён павінен даць паняць чалавеку, што ён творца, што слухач такі ж творца, як і той, хто сядзіць у студыі, што слухач таксама набывае з праслухоўваннем і адкрывае ў сабе новыя магчымасці. І, канешне, як казаў аднойчы Осіп Мандельштам, што слухаць, чытаць вершы, гэта таксама на гэта патрэбны талент. І вось я хачу заклікаць нашых слухачоў, што кожны слухач, які прыходзіць да нас у студыю і ці слухае нас у сваёй хаце, у дома, у пакойчыку, ён таксама ён стварае, ён такі ж творца, як і той акцёр, які з ім размаўляе як субяседнік.
Алег, я дзякую табе за сённяшнюю сустрэчу і жадаю табе і ўсёй творчай каманды першага нацыянальнага канала, які працуе над радыёпастаноўкамі, новых радыёпрэм'ер, моцнага здароўя і натхнення. Шаноўныя слухачы, я нагадаю, разам з вамі сёння ў прамым эфіры канала «Культура» беларускага радыё быў акцёр і рэжысёр Алег Вінярскі і я, Ліка Пташук. А зараз я прапаную паслухаць урывак з радыёспектакля «Найдорф», прэм'ера якога адбылася напрыканцы чэрвеня і была прысвечана 75-годдзю вялікай перамогі.
Пацямнела. Месяц заехаў за выцягнутую хмару, афарбаваўшы яе ў крывавыя палосы. Цыўкнула на ўвесь голас разбуджаная сініца, і блізка, як усё роўна з-пад ног, узляцела ракета, заліўшы і бярэзнік, і поле, і лес белым малаком. Жаваранка адразу аслеп, а потым убачыў блізка, як цераз хату, пачалі сыпацца ў акоп немцы. Жаворонка, як трымаў у руках автомат, так и сыпанул чергой по ускопанной желтой земли и темных долгих камяках, что падали у ямки, сыпанул широко, повевши справа, усё ровно, як сеючи. Адразу тады, як прорвалася земля, по боках сосніку, метров на 100, один до одного захлебясталі буйнакаліберныя нямецкія кулямёты, забіваючы сабой шум аўтаматнай страляніны. Як бывае, гром глушыць шорах граду.
Хлопец! Назад! Наперед бежи! Потребуй колодеж!
Ніж окопаў, трэба было бегчы, як у балоце. Скокнул на купіну, не глядзі, каб пераскочыць на другую цераз прорву. Ён бег і думаў, што можа згубіць Алёшу. І гнаў, крычучы яго наперад, як усё роўна хацеў закрыць сабой ад бяды. А Алюша бег збоку рукой падаць, мінаючы машыны, адвярнуўся і даў па іх доўгую чаргу з аўтамата. Над імі адразу павісла ракета, асвяціўшы поле, каменне на загонах і самога Алёшу. Уцягнуў у плечы галаву, перавальваецца з боку на бок.
У бярэзнік! Дарабога не прашвіцца! Не страляй, сукін сын!
Ракеты ўзляталі над лесам радзей, стралялі толькі з кулямётаў. Паслізнуўшыся на крушні каменя ля дарогі, каменне было пад мокрым мохам, Жаворонка, як опомнився, подбег тишей, бег, задыхаючыся, и чул, як сбоку нечто бразгая, что почапка на бляшаном ведры. И коли он групнулся вов землю колючий верас у березнику, и она еще долго звенела в ушах.
Ну, хлопец, моли Бога, почекаем до додницы. Напоримся ось так у темноте, капцы. Голова. Крутить, як у веры.